Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 9, bugun 3-oktyabr, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barnonvar. Bishkekda Qumtor oltin konini milliylashtirishni talab qilgan 1,5 mingga yaqin odam hokimiyatni olish uchun parlament binosiga bostirib kirishga urindi.
Kerak bo'lsa, qana 20-chi va meni bilan bas qil, hozir bor tur birlik qilamiz.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi maxsus guruhi qovun, tarvuz va uzum eksportini yengillashtirishga urinmoqda.
Prosta tartiblarni, eksport o'zini tartiblarni, odgruzkani, tezroq bo'ladigan bo'ldi. Narx bo'yicha ilgotalar yo'q.
Prezident Karimov Turkmaniston safari yakunida Turkman hamkasbi bilan Tojikiston va Qirg'iziston gidroinshootlari bo'yicha qo'shma bayonot berdi. Shvetsiyaning mojarolarga sabab Telesaniya shirkati o'zbek hamkori Takiland Eltida bilan hamkorligi qonuniy bo'lganini isbotlashga urinmoqda. Shuningdek, dastur davomida ozod javob ruknini ham eshitasiz. Ozod javobda AQSh green kartasini qanday olish mumkin degan savolga javob izlandi.
The registration period opened on October 2nd and it will remain open until November 3rd.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda muxolifat faoli Faxriddin Tillayev hibsga olingan. Muxolifatdagi Yer demokratik partiyasi markaziy kengashi a'zosi bo'lgan Tillayev 3-oktyabr kuni Surxondaryo viloyati Boysun tumanida militsiya xodimlari tomonidan olib ketilgan. Bu haqda Yer demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov ozodlikka ma'lum qildi.
Shakob Barudi, qarindoshlarnikiga shunda bugun ushlabdi, nima dejurniy chastdan nimadan hech nima javob ololmayapmiz. Nima uchun ushlaganini.
Ushlangani haqida qanday xabar topdingizlar?
O'zi nima Abdullaga telefon qilib uspet qilgan ekan, meni olib ketyapti deb. Abdulla Tajibayev o'g'liga.
O'tgan oy Toshkent sudi Faxriddin Tillayev, Nuriddin Jumaniyozov hamda Abdulla Tajiboy o'g'lini noqonuniy faoliyatda ayblab, har birini 100 minimal ish haqi, ya'ni 7 million so'mdan ko'proq miqdorda jarimaga tortgan. Uchavlon shanba kuni Toshkent shahrining Qo'yliq mavzesida joylashgan mehnat birjasida militsiya xodimlari tomonidan ushlab olib ketilgandi. Faollar ish topish ilinjida mehnat bozoriga kelgan odamlar mustaqil mardikorlar kasaba uyushmasiga kirish uchun varaqalar tarqatishgandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy kuchlariga yangi tayinlangan 17 nafar general va admiral AQSh Milliy mudofa universitetining 5 haftalik kuchaytirilgan Cape Town dasturi doirasida O'zbekistonga safarini boshlamoqda. Bu haqda Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchixonasi ma'lum qildi. Amerika Qurolli kuchlari safidagi barcha general va admirallardan milliy xavfsizlik, harbiy strategiya iddaolari, idoralari, munosabatlar va asosiy ittifoqdosh davlatlar kabi masalalar bo'yicha muhim muammolarni hamra bo'luvchi Cape Town dasturida qatnashish talab etiladi. O'zbekiston va Turkmaniston Navoiy Turkmanboshi Boku Tbilisi Kars temir yo'li loyihasiga qiziqish bildirmoqda. Bu haqda ikki mamlakat prezidentlari Islom Karimov va Qurbonqulov Berdimuhammedovlarning Ashxobodda imzolagan qo'shma bayonotida ta'kidlanadi. Navoiy Turkmanboshi Boku Tbilisi Kars temir yo'li Xitoyni Markaziy Osiyo orqali Yevropa temir yo'li tarmog'iga bog'laydi va bu yo'ldan yiliga 30 million tonna yuk olib o'tish mumkinligi aytilmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Ashxobodga 2 kunlik rasmiy tashrifi bugun nihoyasiga yetdi. Turkiyada marhum prezident Turgut Özal'ning jasadi qabridan qazib olindi. Uni zaharlab o'ldirishgani haqidagi da'volarni o'rganish maqsadida jasadi tekshiriladigan bo'ldi. Bu haqdagi buyruq Ankara bosh prokuraturasi tomonidan berilgan. Turkiyaning 8-chi prezidenti Turgut Özal 1993 yil aprelda o'zining Ankaradagi qarorgohida yurak xurujidan vafot etgandi. Biroq uning bevasi Samara Özal har doim o'z eri og'ir metal moddasi bilan zaharlanganini da'vo qilib kelgan. Nihoyat joriy yilning iyun oyida Turkiya davlat audit kengashi O'zalning o'limini shubhali deya topdi va uni tekshirishga qaror berdi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti G'azodagi Hamas harakatini muntazam qiynoqlar qo'llashda aybladi. Tashkilot hisobotida keltirilishicha, G'azo sektoridagi qamoqxonalarda mahbuslar qiynoqlarga tutilmoqda, ko'p hollarda bu qiynoqlar elektroshok yordamida amalga oshirilmoqda. Human Rights Watch mutaxassislarining ishonishlaricha, so'nggi 5 yil mobaynida kamida 3 mahbus qiynoq oqibatida olingan ko'rsatma asosida qatl etilgan. Hamas rasmiylari esa bu ayblovlarni rad etishmoqda. Bugun AQShning Denver shahrida prezidentlikka nomzodlar Barak Obama Mitt Romney o'rtasida birinchi debat o'tkaziladi. Bugungi debat mavzusi mamlakat ichki siyosati. Bundan avvalgi bahslar partiyalarning o'z ichida nomzodlar orasida uyushtirilgandi. Bugun Denver shahrida bo'lajak ilk bahsning asosiy mavzusi ichki siyosat. Obama va Romney o'rtasida kechadigan keyingi debatlar tashqi siyosat va milliy xavfsizlik masalasida bo'ladi. Debatlar saylov oldi jarayonida juda muhim o'rinni egallaydi. Bahs jarayonida xalq o'zi to'g'ridan-to'g'ri savol bera olmasa ham, lekin bahslashayotgan nomzodlardan biri raqibiga o'sha savolni berib qolishi mumkin. Yoki ko'plab odamlarni o'ylantirib yurgan muammolar tilga olinishi ehtimoli bor. Bahslar nomzodlarning og'ir sharoitlarda o'zlarini qanday tutishlari, kameraning o'ngida qanday mubohasa yuritishlariga qarab kimga ovoz berishni bilmay ikkilanib yurgan insonlarning bir qarorga kelishlarida juda katta rol o'ynaydi. O'tkazilgan so'nggi ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, Obama raqibi Romnidan ozgina oldinda bormoqda. Bugungi bahsdan keyin bu nisbat o'zgarib ham ketishi mumkin. 11-oktyabrda esa vitse-prezidentlikka nomzodlar Joe Biden va Paul Ryanlar o'rtasida debatlar bo'lib o'tadi. AQShda prezidentlik saylovlari 6-noyabr kuniga belgilangan. Gruziyadagi parlament saylovida g'olib chiqqan muxolifat partiyasi yetakchisi Bidzina Ivanishvili mamlakatning avvaldagi prezidenti Mikhail Saakashvilini iste'fo berishga chaqirdi. Avvalroq Saakashvili saylovdagi mag'lubiyatini tan olgan edi. O'z chiqishida janob Saakashvili muxolifat lideriga bosh vazirlik lavozimini taklif etish mumkinligiga ishora qilgandi. Janob Ivanishvilining g'alabasi Gruziya mustaqillik yillarida yuz bergan ilk demokratik hukumat o'zgarishini anglatadi. Prezident Saakashvili 2003-yildan buyon Gruziyaga rahbarlik qilib keladi. Shvetsiyada Abba muzeyi ochiladi. Bu haqda afsonaviy guruh a'zosi Bjorn Ulvers ma'lum qildi. Unga ko'ra, Abba muzeyi eshiklari tashrif buyuruvchilar uchun kelasi yil bahorida Stokgolm shahrida ochiladi. Shvetsiyaning Abba guruhi 1972-yilda tashkil topgan va oradan 10 yil o'tib 1982-yilda tarqab ketgan edi. Abba albomlari shu paytga qadar 378 million nusxada sotildi.
Shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bishkekda 3-oktyabrda Qumtor oltin konini milliylashtirishni talab qilib miting o'tkazayotgan 1.5 mingga yaqin odam hokimiyatni qo'lga olish uchun parlament binosiga bostirib kirishga harakat qildi. Namoyishchilarni Oq uy hovlisidan haydab chiqarish jarayonida 10 kishining jarohatlangani aytilmoqda. Militsiya xodimlaridan esa 6 kishi jarohatlangan. Namoyishchilar Atajut partiyasi liderlaridan biri parlament deputati Qamchibek Tashiyev ularni hokimiyatni bosib olishga chaqirganidan so'ng Oq uyga qarab yurish qilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Bishkekda 3-oktyabr kuni Qumtor oltin konini milliylashtirishni talab qilib miting o'tkazayotgan norozilar hokimiyatni qo'lga olish uchun parlament binosiga bostirib kirishga harakat qilgan. Ba'zi ma'lumotlarda mitingchilar soni 400 nafar, ba'zilarida esa 1.5 ming nafar bo'lgani xabar qilinmoqda. Mitingda nutq so'zlagan Atajut partiyasi liderlaridan biri Qamchibek Tashiyev:
"Kerak bo'lsa, qana jirmani chiqavu. Meni-meni emas, hozir bor turib bilik qilamiz."
Namoyishga yig'ilganlarni hokimiyatni bosib olishga chaqirib, buning uchun butun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishni bildirgandan so'ng, norozilar guruhi parlament va prezident ma'muriyati joylashgan Oq uyga bostirib kirishga harakat qilgan. Biroq parlament binosini qo'riqlayotgan 30 ga yaqin otliq va 100 dan ortiq piyoda militsiya xodimlari va o'rgatilgan maxsus itlari bor xavfsizlik xizmati xodimlari ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llab bosqinchilarni parlament binosidan quvib chiqarishga muvaffaq bo'ldi. Parlament binosidan quvib chiqarilganlar har tomonga qochib ketgan. Oradan biroz vaqt o'tgach Atajut partiyasi lideri Qamchibek Tashiyev va bir qator jamoat tashkilotlari vakillari KAMAZ mashinasiga chiqib, yana parlament binosiga yaqinlashishga harakat qildi. Biroq bu urinish ham muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Namoyish o'tayotgan Bishkek markaziy maydonida kuch qo'llanish va parlament binosini toshbo'ron qilish holatlari kuzatilgan. Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Zarilbek Risaliyev parlament binosi oldidagi maydon to'laligicha militsiya nazoratida ekanini bildirdi. Unga ko'ra, parlament binosiga bostirib kirmoqchi bo'lganlardan bir guruhi qo'lga olingan, qo'lga olishlar hozir ham davom etmoqda. Xalqni hokimiyatni bosib olishga undagan deputat Qamchibek Tashiyev masalasini bosh prokuratura hal qiladi, dedi ichki ishlar vaziri. Qirg'iziston ichki ishlar vaziri o'rinbosari Kursan Asanov esa Bishkekda ijtimoiy siyosiy vaziyat barqaror ekanligi haqida ma'lumot berdi.
Bishkek shahridagi qovli sayasabal turibdi itinch.
Qirg'iziston salomatlikni saqlash vazirligi tartibsizliklarda 10 odam jabrlanganini, jumladan 3 odam yaralanganini ma'lum qildi. Atajut partiyasi lideri Qamchibek Tashiyev oyog'idan yaralanganini aytgan. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi esa namoyishchilarni tarqatish uchun faqat ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va rezina o'qlar qo'llanilganligini ma'lum qildi. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi mitingda 6 militsiya xodimi jabrlangani haqida ham ma'lumot tarqatdi. Ayni paytda qisqa mehnat ta'tiliga chiqib Turkiyada dam olayotgan prezident Almazbek Atambayev tezlikda Bishkekka qaytishini bildirgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, prezident Bishkekka ertaga yetib keladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
O'zbekistonda biznes qilish haqqini olish uchun yuzlab million dollar miqdorida pora berganlikda gumon qilinayotgan Teliasonera shirkati vitse-prokuraturasiga o'zbek hamkori Takiland LTD bilan qonun doirasida ish olib borganini ko'rsatuvchi hujjatlarni taqdim qildi. Biroz so'ngra mana shu xabar tafsilotlari bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Hozir esa boshqa bir xabar. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qishloq xo'jaligi bo'yicha ishchi guruhi yig'ilishida respublikada bu yil yetishtirilgan qovun, tarvuz va uzumning mamlakat tashqarisiga eksport qilish tartibini yengillashtirish masalasi ko'rildi. Dushanba kungi majlis protokoli bilan tanishgan o'z ulgurji savdo invest davlat shirkati mulozimining ozodlik aytishicha, bu majlisda respublikada qish mavsumi uchun kartoshka va boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlari zaxirasi masalasi ham muhokama qilingan.
Yangi tartibga ko'ra, uzum, qovun, tarvuz va boshqa tez buziladigan meva sabzavot mahsulotlari yuklangan mashinalar poyezd vagonlarining bojxona postida bir kundan ziyod to'xtatib turishiga izin berilmaydi. Eksportga chiqadigan meva sabzavot bir kun ichida bojxona tomonidan rasmiylashtirilib, mamlakat hududidan chiqishi ta'minlanishi kerak. Poliz ekinlari ko'paygan mavsumda bojxona xodimlari kuchaytirilgan rejimda ishlab, mamlakat chegaralarida qishloq xo'jalik mahsuloti ortilgan yuk mashinasi hamda vagonlarning turib qolmasligini ta'minlash ham Vazirlar Mahkamasi ishchi guruhi protokolida tavsiya qilingan. Protokolga ko'ra, bojxona postlarida iskovchi itlar soni oshirilib, tekshiruv samarasi yaxshilanishi zarur. Toshkentdagi Agrofruk shirkatining ozodlikka o'zini erkin deb tanishtirgan vakiliga ko'ra, shu kunlarda poliz mahsulotlarini bojxona ko'rigidan o'tkazish tartibi sal bo'lsa-da tezlashgan.
Narx bo'yicha ilgotalik yo'q. Просто tartiblarni, eksport o'zidan tartiblarni, отгрузкаni. Просто tezroq bo'ladigan bo'ldi. Lekin usloviyalari hali ham o'sha.
Osonlashgan tartib bo'yicha olib chiqyapmiz. Lekin to'lov tariflari va hujjat to'ldirish eskicha qolmoqda, deydi meva sabzavot eksporti bilan shug'ullanadigan shirkat vakili. Chetga chiqariladigan meva, cheva hamda poliz mahsulotlarining eksport narxi ishchi guruh majlisi protokoliga ko'ra, O'zbekiston ichki bozoridagi 31 oktyabrgacha bo'lgan eng yuqori narxdan kelib chiqib belgilanadi. Aynan shu jihat qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan savdo qiluvchi shirkatlarning e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Agrofruk shirkati vakiliga ko'ra, ko'p hollarda eksport uchun ulgurji narxlar ichki bozor narxlaridan arzon bo'lishi mumkin. Bir necha ming tonna mahsulot bir varakaga sotilganda bozor narxidan arzon bo'lishi va sotuvchi shirkat uchun foydali bo'lishi mumkin. Amaldagi tartib esa narxni doimo baland ushlab turishni taqozo qiladi. Agar buziladigan mahsulot haqida gap ketar ekan, bu doimo ham o'zini oqlamaydi, deydi Agrofruk shirkati vakili. Qishloq xo'jalik mahsulotlari eksport bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qishloq xo'jaligi bo'yicha ishchi guruhi protokoldagi yana bir band tashvishga solmoqda. Protokolga ko'ra, qishloq xo'jalik mahsulotlari eksporti oldindan pul to'langandan keyingina amalga oshiriladi. Ya'ni xorijdagi xaridor tomonidan pul to'lanmagan meva sabzavot mamlakatdan chiqarilmaydi. Boz ustiga eksport qiluvchi shirkat mahsulot uchun valyuta tushumining 50%ini davlat bankiga sotgani haqidagi hujjatni ham taqdim etmog'i lozim. Bundan tashqari, o'z mahsulotini tashqariga olib chiqmoqchi bo'lgan dehqonlar mahsulotni o'z yerida yetishtirgani haqida maxsus ma'lumotnomani ham taqdim qilishlari zarur. Bu holat esa meva-cheva ortgan yuk mashinalarining chegarada turib qolishiga sabab bo'layotgani aytildi. O'zbekiston azaldan Qozog'iston va Qirg'izistonni meva-cheva bilan ta'minlab kelgan. Masalan, O'sh bozorida osh ko'ki va qovunning 80% O'zbekistondan olib keltiriladi, deydi O'shlik O'ktam aka. Rasmiy raqamlarga ko'ra, 2012-yilning birinchi yarmida O'zbekistondan eksport qilinadigan sabzavot hajmi 4%ga oshgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Qo'shma Shtatlarning harbiy kuchlariga yangi tayinlangan 17 nafar general va admirallar AQSh Milliy mudofaa universitetining 5 haftalik kuchaytirilgan Cape Town dasturi asosida O'zbekistonga safarni boshladi. Bu haqda Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchixonasi xabar qilmoqda. Amerika Qurolli kuchlari safidagi barcha general va admirallardan milliy xavfsizlik, harbiy strategiya, idoralar aro munosabatlar va asosiy ittifoqdosh davlatlar kabi masalalar bo'yicha muhim muammolarni qamrab oluvchi Cape Town dasturida qatnashish talab etiladi. Turkiyada marhum prezident Turg'ut O'zalning jasadi qabrdan qazib olindi. Uni zaharlab o'ldirishgan haqidagi da'volarni o'rganish maqsadida jasad yorib ko'riladi. Bu haqda buyruq Anqara Bosh prokuraturasi tomonidan berilgan. Turkiyaning 8-chi prezidenti Turg'ut O'zal 1993 yil 17 aprelda o'zining Anqaradagi qarorgohida yurak xurujidan vafot etgan edi. Human Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti G'azodagi Hamas harakatini muntazam qiynoqlar qo'llashda aybladi. Tashkilot hisobotida keltirilishicha, G'azo sektoridagi qamoqxonalarda mahbuslar qiynoqlarga tutilmoqda. Ko'p hollarda bu elektroshok yordamida amalga oshirilmoqda. Bugun AQShning Denver shahrida prezidentlikka nomzodlar Barak Obama va Mitt Romney o'rtasida birinchi debat o'tkaziladi. Bugungi debat mamlakat ichki siyosati xususida bo'ladi. Obama va Romney o'rtasida kechadigan keyingi debatlar esa tashqi siyosat va milliy xavfsizlik masalalariga qaratiladi. Gruziyadagi parlament saylovida g'olib chiqqan muxolifat partiyasi yetakchisi Bedzina Ivanishvili mamlakatning amaldagi prezidenti Mikhail Saakashvilini iste'fo berishga chaqirdi. Avvalroq Saakashvili saylovda mag'lubiyatni tan olgan edi. Janob Ivanishvilining g'alabasi Gruziya mustaqillik yillarida yuz bergan ilk demokratik hukumat o'zgarishini anglatadi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ikkinchi oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Turkmanistonga safari tugallandi. Tashrifni yoritgan Turkmaniston televideniyasiga ko'ra, ikki davlat rahbari Tojikiston va Qirg'izistondagi yirik gidroinshootlar yuzasidan qo'shma bayonot bergan va bayonotga ko'ra, Toshkent hamda Ashxobod Tojikiston va Qirg'izistondagi gidroinshootlar loyihasi jiddiy ekspertizadan o'tkazilishi lozim deb hisoblamoqda.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov so'z berdi.
Turkman televideniyasi bergan lavhada ikki davlat rahbarlarining nutqlaridan uzuntilar berilgan.
Voy naši blizki sosedi i bratya syodnya v khodi vashego vizita va vremya peregovorov i strech obsudim naši voposy kasayushchiye dvuh sторонних.
Siz bizning yaqin qo'shnimiz va og'a inilarimizsiz. Sizning bugungi tashrifingiz ikki davlat orasidagi munosabatlarni muhokama qilish uchun yaxshi mavrid, dedi Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov. O'z navbatida O'zbekiston rahbari ikki davlat o'rtasidagi tijoriy munosabatlardan qoniqishini izhor qildi.
С огромным удовлетворением я лично хочу сказать, что объём товарооборота превысил полмиллиарда долларов.
Men shaxsan o'ta ulkan minnatdorlik va qoniqish bilan Turkmaniston va O'zbekiston o'rtasida tovar aylanmasi 500 milliard dollardan oshganini ta'kidlayman, dedi O'zbekiston rahbari Islom Karimov.
Вполне можем в разы увеличить объём товарооборота.
O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi tashrif davomida 5 ta kelishuv imzolangan. Turkmaniston televideniyasiga ko'ra, bu kelishuvlarga ko'ra O'zbekiston tarafi bodring, pomidor va o'g'itni Turkmanistonga yetkazib beradi. Turkmaniston tarafi esa O'zbekistonga neft va gaz kondensati sotadi. Ayni mana shu kelishuvlar bois ikki davlat o'rtasidagi tovar aylanmasi yaqin orada 1 milliard dollarga chiqishi kutilmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tashrif chog'ida Turkmanistonning sobiq prezidenti Saparmurod Niyozov qabrini tavof qilib gulchambar qo'ydi. Ashxoboddan 20 km uzoqlikdagi Qipchoq mavzeida Saparmurod Niyozov maqbarasiga yondosh Saparmurod Hoji masjidiga tashrif buyurgan Islom Karimov marhum haqida iliq gaplar aytgani Turkman televideniyasi orqali namoyish qilindi. Ayni paytda Turkmanistonning joriy prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov O'zbekiston prezidentini protokol doirasida sovuqqina qarshilagani kuzatildi. Qurbonqulov Berdimuhammedov Karimovni aeroportda kutib olgani yo'q. Masalan, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev har safar Karimovni aeroportda qarshilagani kuzatilgan. Kuzatuvchilarga ko'ra, O'g'izxon saroyida qabul qilingan Karimovga Turkmaniston prezidenti o'zini shakllangan, qat'iy so'zli lider tarzida muomala qilgan. Turkmanistonda tug'ilib O'zbekistonda ijod qilayotgan yozuvchi Qurbonboy Matrizoyev O'zbekiston prezidenti Karimovning bundan oldingi Turkmanistonga qilgan safarlarida unga yo'ldoshlik qilgan. Bu safargi tashrifni Turkmaniston telekanal orqali Xorazmda kuzatgan Qurbonboy Matrizoyev Ozodlik bilan suhbatda bu ikki davlat hozirgidan ham ko'ra yaqinroq munosabatlarga loyiq degan fikrini bildirdi.
Yanada yaqinroq, mustahkamroq bog'lanishni istayman. Kimni qo'ldan nima keladigan bo'lsa, yaxshilik qiladigan bo'lsa, kim nima bera oladigan bo'lsa, berib, almashib, bir-biri bilan yana hali maqtum qulda bor-ku, musulmonlar yovlashsa bir-biriga davlat qaytib dinlar nuqsona kelgay. Zulmaylab bir-birini olsa asirga, falak bu ishlardan pushmona kelgay. Bu gap shu davrdan boshlangan, do'st bo'lgani yaxshi. Aloqani, madaniy aloqani, iqtisodiy aloqani, siyosiy, hammasini birlashtirib borish tarafdoriman men. Bularni bir-biri bilan uchrashuvlar prezidentni yaxshilikka olib keladi degan niyatdaman.
Suhbatdoshga ko'ra, Islom Karimov tashrifidan Turkmanistonda yashaydigan o'zbeklar chandon xursand bo'lishgan.
Juda yaxshi qabul qildi o'zbeklar ham, turkmanlar ham. Juda bir kuchakchaklik bilan qabul qilishdi. Kuchakchaklik bilan yig'ilishlar bo'ldi. Bu yig'ilishlarda o'zbek turkman do'stligi haqida yaxshi-yaxshi she'rlar o'qildi, qo'shiqlar aytildi, ma'ruzalar qilindi. Hammamiz xushnud bo'ldik buni ko'rib.
Turkmanistonning Toshqovuz va Libab kabi viloyatlarda asosan o'zbeklar yashaydi. O'zbekistondagi rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, o'zbeklar 5 millionli Turkmanistonda aholining 9.2%ini tashkil qiladi. O'zbekistonning Xorazm, Surxondaryo va Qoraqalpog'iston kabi chegara oldi hududlarida esa 150 mingdan ziyod etnik turkman istiqomat qiladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Tojikistonda minalardan jabr ko'rganlar uchun yangi tabobat markazi ochildi. Tojikiston poytaxtida ish boshlagan bu markazda minalardan jabr ko'rgan fuqarolar salomatligini tiklaydilar. Tojikistondagi bo'lib o'tgan fuqarolar urushida va 2000-yildan buyon o'zbek-tojik chegarasida portlagan minalardan 350 kishi qurbon bo'lgan, 500 ga yaqin odam jarohat olgan.
Minalardan jabr ko'rganlar uchun yangi tabobat markazi Dushanbe shahridan 20 km uzoqlikdagi Shohambari dam olish maskanida bunyod etildi. Bu haqda Ozodlikning tojik xizmatiga gapirgan Tojikistondagi minalar masalalari bo'yicha markazining matbuot xizmati rahbari Shahriniso Davlatovaga ko'ra, bu tabobat markazida birdaniga minalardan zarar ko'rgan 50 kishi davolanishi mumkin. Piyodalarga qarshi ishlatiladigan minalardan Markaziy Osiyo davlatlari orasida tojikistonliklar ko'p zarar ko'rgani aytiladi. Tojikiston minalar masalalari bo'yicha markazi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi bir necha yil mobaynida respublika fuqarolarining 800 nafari minalardan zarar ko'rgan, 350 kishi esa halok bo'lgan. Qaydga olingan bu fojialarning 150 tasi aynan o'zbek-tojik chegarasida ro'y bergani aytiladi. O'zbek-tojik chegara hududlarida portlagan minalardan esa shu paytgacha 100 ga yaqin odam halok bo'lgan. Ularning asosiy qismi O'zbekiston chegara hududlariga yaqin qishloqlarda yashovchi Tojikistondagi o'zbek qishloqlari aholisidir. Tojikistonning Isfara tumanidagi O'zbekistonga chegaradosh Lakkon qishloq jamoati kotibi Hoshimjon Melboyevning ozodlikka aytishicha, bu hududda so'nggi bor 2009-yilda mina portlagan va bir kishi halok bo'lgan edi.
O'sha oxirgi sal 2009-yilda bo'lganda, shundan buyon endi tinch xudoga shukr qilib tinch bo'laylik endi. Nima, minalar o'sha joyda turibdi hali, biror olingani haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Endi biz qo'limizdan kelgancha odamlarni ogohlantirib qaytaryapmiz. Odamlar endi qayerga borishni ham chiqaryapti. O'tin boshqa masalalarni boshqa yerlar bilan hal qilishyapti, chunki biz aslida o'tinga borishardik. Afsuski, O'zbekiston o'sha piyodalarga qarshi minani ishlab chiqarmaslik, o'rnatmaslik to'g'risidagi konvensiyaga imzo qo'ymagan ekan. Shu o'rtacha davlatlardan Zambiya, Tojikiston imzo qilgan shu narsani. Shuning uchun endi o'zimizni xavfsizligimizni saqlaymiz, chegaralarimiz daxlsizligini saqlaymiz, mina qo'yishgan albatta bu normal bo'lmas, albatta tahdid hisoblanadi endi har bir odamga.
Deydi Hoshimjon Meliboyev. O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasidagi chegaralarda ko'milgan minalarni zararsizlantirish asosiy muammo bo'lib qolmoqda, chunki bu ikki mamlakat o'rtasidagi chegara chiziqlari oxirigacha belgilab olinmagan. Tojikiston rasmiy Toshkent o'zbek-tojik chegaralarini bir tomonlama minalashtirgani va o'zbeklar minalar ko'milgan maydonlar xaritasini Dushanbe ixtiyoriga bermay kelayotgani haqida ko'p bor xalqaro minbarlardan turib shikoyat qilgan. O'zbekiston rasmiylari esa chegaralarni minalashtirishga oid Toshkent qarori asosli ekanini, Tojikistondagi fuqarolar urushi davrida uyushgan jinoiy guruhlar va narkotik moddalar oqimi xavfining kuchayishi ortidan O'zbekiston harbiylari Tojikiston bilan chegaralardagi ayrim tog'li hududlarni minalashtirishga majbur bo'lganligini aytadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiya hukumatini o'zbek qochqinni o'g'irlashda aybdor deb topdi va qariyb 38 ming yevro miqdorida jarima soldi. Advokatlar andijonlik Murodjon Abdulhaqov Tojikiston maxfiy xizmat xodimlari tomonidan FSB yordamida mamlakatdan olib chiqilganini aytmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Strasburg sudi Rossiya hukumatining o'zbek qochqinini Tojikistonga majburiy ekstraditsiyasi to'g'risidagi xatti-harakatlarini noqonuniy deb topdi. Sud Rossiya hukumatini o'zbek qochqini Murodjon Abdulhaqovga ma'naviy zarar uchun 30 ming yevro va yuridik sarf-xarajatlarni qoplash uchun 7800 yevro miqdorida tovon to'lash kerakligi to'g'risida qaror chiqardi. Dedozatlikka Strasburg sudida Abdulhaqovni himoya qilgan advokat Darya Trenina.
решение вступает в законную силу через 3 месяца, если оно не было обжаловано в Большую палату. Соответственно, обжаловать в Большую палату может как заявитель.
Bu qaror ustidan shikoyat tushmasa, u 3 oydan keyin kuchga kiradi. Menimcha bu qaror ustidan Rossiya hukumati arz qiladi. Bu holatda 5 kishidan iborat sud hay'ati qarorining kuchga kirishi biroz cho'ziladi, lekin u bekor qilinmasligiga ishonamiz. Chunki Abdulhaqov ishi yuzasidan Rossiya hukumatining aybi qator hujjatlar asosida isbotlandi, deydi advokat Darya Trenina. Bundan tashqari, sud o'z qarorida rus hukumatini Murojonni majburiy tarzda Tojikistonga ekstraditsiyasini noqonuniy deb topdi va o'z xatti-harakatlari bilan Rossiyani konvensiya oldidagi majburiyatlarini qo'pol tarzda buzganlikda ayblandi. Andijonlik qochqin ishini 3 yildan beri olib borayotgan fuqaroviy ko'mak tashkilotining Markaziy Osiyolik qochqinlarga ko'mak dasturi rahbari Yelena Ribinina Ozodlik bilan suhbatda 1979-yilda tug'ilgan Murodjon Abdulhaqov sarguzashtlari haqida so'zlab berdi. Murodjon 2009-yilning dekabrida Moskvada hibsga olindi, deya boshladi gapni Yelena Ribinina.
Sud vynes tam postanovleniye, vyasniv, chto on v rozoyske v Uzbekistane, evo zakluchili pod strajov sizu.
Mahalliy sud uning O'zbekistonda qidiruvda ekanini aniqlab, O'zbekistonga berib yuborish uchun tergov izolyatoriga joylashtirdi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari uni allaqanday jamoat diniy tashkilotiga a'zolikda ayblab, qidiruvga bergan ekan. U Rossiya hukumatidan qochqinlik maqomini so'rab murojaat qilgan, lekin rad javobini olgan. 2010-yilning may oyida esa Rossiya Bosh prokuraturasi uni ekstraditsiya qilish to'g'risida qaror chiqardi, dedi Yelena Ribinina. Huquq faolining so'zlariga ko'ra, Moskva shahar sudi oliy sud qarorlariga qaramasdan Strasburg Abdulhaqovni O'zbekistonga berib yuborishni taqiqlaydi. 2011-yilning iyunida 18 oylik qamoq muddatidan keyin Murodjon ozodlikka chiqarildi. Bu voqeadan bir kun o'tib Murodjon yo'qolib qoldi, deya davom etadi Yelena Ribinina.
И когда его похитили вместе с ним, вот этих двух таджиков, их сначала вывезли куда-то за город, там хорошенечко избили.
U 2 nafar tojikistonlik bilan birga o'g'irlab ketilgan. Shahar tashqarisiga olib chiqilgan va yaxshilab kaltaklangan. Unga o'ldirish bilan tahdid qilishgan. Keyin ular aeroportning uchish maydoniga samolyot zinapoyasigacha olib kelingan. Qizg'i ular na pasport, na bojxona nazoratidan, na biror qayddan o'tib to'g'ri Moskva Xo'jand samolyotiga o'tkazilgan. Xo'jandda Murodjonni militsiyaning 6-chi bo'limida 3 kun kaltaklashgan. Keyin u Dushanbega olib o'tilgan va u yerda ham bir necha kun so'roqqa tutilgan. Nihoyat uni O'zbekistonga ekstraditsiyasi to'g'risida qaror chiqarildi, deydi fuqaroviy ko'mak rahbari. Biroq Abdulhaqov boshqa mahbuslar yordamida Moskvaga qayerda ekani haqida xabar yubora olgan va Rossiya jamoatchiligi hamda Yevropa sudi Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan O'zbekiston so'rovi bilan Rossiyada qidiruvga berilgan shaxslarning o'g'irlab ketilayotganini taftish qilishni talab qilgan. Ribinina Murodjon Abdulhaqov Tojikiston maxsus xizmatlari tomonidan rus va tojik xizmatlarining noqonuniy xatti-harakatlarini ko'zi bilan ko'rgan tasodifiy guvohi bo'lgani uchun olib ketilganini taxmin qiladi.
Это похищение не могло произойти без ведома и без участия российских
Bu odam o'g'irlash Rossiya hukumati roziligi va ishtirokisiz amalga oshmas edi. Chunki biz bu shaxslarning kimligi, qaysi xizmat xodimlari ekanini hanuzgacha aniqlay olmadik. Tasavvur qiling, odam hujjatlarsiz, davlat ruxsatisiz, FSB tarkibidagi chegarachilar ruxsatisiz uchoq oldida bo'lib qolishi mumkinmi? Dedi fuqaroviy ko'mak tashkilotining Markaziy Osiyolik qochqinlarga ko'mak dasturi rahbari Yelena Ribinina. U jahon jamoatchiligi bosim ostida Dushanbe tergov izolyatoridan qo'yib yuborilgan andijonlik qochqin Murodjon Abdulhaqov hozirda 3-chi mamlakatda yashirinishga majbur bo'lganini ham qo'shimcha qildi. Mizbek Ozodlik radiosi Moskva.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Endi nima bo'ldi? Ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Qaysi bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qilaman?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ushbu to'lqinda dasturimizning qolgan yarim soati davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi mavzularni yodingizga solamiz. AQShlik tadqiqotchilar, agar Eronning yadroviy inshootlarga harbiy hujum uyushtirilsa, 10 minglab aholi o'lishi, jiddiy jarohat olishi mumkin mazmunidagi hisobotni e'lon qildilar. Shvetsiyaning mojarolarga sabab bo'layotgan Telesanera shirkati o'zbek hamkori Takiland Ltd bilan hamkorligi qonuniy bo'lganini isbotlashga urinmoqda. O'zbekistonlik tadbirkor Myanmaning Yangon shahrida mamlakatning birinchi xorijiy investitsiya bankini ochdi. Qirg'iziston janubida militsiya xodimlarining fuqarolar uyiga sanksiyasiz bostirib kirishiga oid hollar kuzatilmoqda. Shuningdek, erkin mikrofon va ozod javob eshitishlari dastur davomida ozod javobda AQSh Green kartasini qanday olish mumkin degan savolga javob izlangan. Bu to'lqinni tark etmang.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Agar Eronning yadroviy inshootlarga harbiy hujum uyushtirilsa, 10 minglab aholi o'lishi, jiddiy jarohat olishi mumkin. AQSh tahlilchilari va Eronlik faollar birgalikda hozirlagan tadqiqot xulosasi shunday. Oyatullohning yadroviy o'yini deb nomlangan maxsus hisobot Eronga hujum uyushtirishning gumanitar oqibatlari jiddiy o'rganilgan ilk tadqiqot ishidir.
55 yashar Maryam Irondagi uranni to'yintirish zavodi joylashgan shaharchada yashaydi. Bu shaharcha esa qadim Isfahon etagida o'rinlashgan. O'z shahriga harbiy hujum bo'lishini xayoliga ham keltira olmayotgan Maryam bu hujum oqibatlarini tasavvur qilishga ojizligini aytadi. Bunday hujum ehtimoli meni juda qo'rqitadi, lekin bu hujumning menga o'xshaganlar hayotiga ta'sirini aqlimga sig'dira olmayman, deydi Maryam. Kuni kecha e'lon qilingan yangi hisobot Maryam va ukabilar xayoliga keltira olmayotgan aynan shu jihatga oydinlik kiritadi. Hisobotga ko'ra, Erondagi 4 uranni to'yintirish muassasasidan biri bo'lgan Isfahondagi bu inshootda qariyb 371 tonna uran bor va Isroil yoki AQSh Eronga harbiy zarba bergan taqdirda albatta bu obyekt nishonga olinadi. Yutadagi Hinkli siyosat instituti va Umid nohukumat tashkiloti hamkorlikda hozirlagan yangi hisobotda Isfahondagi yadroviy inshootga hujum qilingan taqdirda Maryam va u kabi 2 millionlik Isfahon ahli uchun fojia yuz berajagi aytiladi. Maryam balki bunday hujum qilingan zahotiyoq o'lmas, ammo uning hujumdan bir soat o'tar-o'tmas Isfahon osmonini qoplaydigan yadroviy zaharga to'yingan yengil bulut ta'sirida o'ladigan yoki falaj bo'ladigan 70 ming odamdan biri bo'lish ehtimoli juda yuqoridir, deyiladi mazkur hisobotda. Bunday ssenariy esa Isroil yoki AQSh Eron yadroviy dasturini zararsizlantirish iddaosi bilan Isfahondagi uranni to'yintirish muassasasiga bomba tashlagan taqdirda Chernobil fojiasiga o'xshash vaziyat yuzaga chiqishini anglatadi. Ozodlik bilan suhbatda Oyatullohning yadroviy o'yini deb nomlangan hisobot mualliflaridan biri Xusrav Semnoniy bu ehtimoliy manzarani shunday tasvirlaydi.
این افراد گرفتاری ممکن داشته باشن از سوختگی پوست به نابینا شدن از بین برده
havodagi zaharli tutun yetib kelishi bilan odamlar terisi kuyadi, ko'zlari ko'r bo'lib qoladi, o'pka butunlay ishdan chiqadi, buyraklar zaharlanadi. Ko'p o'tmay ular teri saratoni yoki saratonning boshqa turlaridan o'lishlari mumkin, deydi qo'rqinchli ssenariy haqida gapirgan Semnoniy. AQShda hozirlangan hisobotda Isroil va AQSh Eronning yadroviy qurolga ega bo'lish rejasini chippakka chiqarish maqsadida hujum qilishi mumkin obyektlar orasida Isfahondagi inshootdan tashqari Natans, Arak va Bushehrdagi inshootlar ham keldi. Bu inshootlarga bomba tashlangan taqdirda ularda ishlayotgan olimlardan tortib qo'riqchilarga qadar biror odam tirik qolmaydi, deydi hisobot mualliflaridan biri Semnoniy.
Bombaron in 4 ta'sisot va bishtar dar ruzi 5000 nafar taxmin. Bali 10000 shumora 10000 nafar.
Taxminlarimizga ko'ra 4 tala yadroviy inshootga hujum qilinishi bilan o'ladiganlar soni 5000 ga yaqin bo'ladi. Agar bu ro'yxatga boshqa joylar ham qo'shilsa, birinchi zarba bilan o'ladiganlar soni 10 000 dan oshishi mumkin, deydi Semnoniy. Eron hukumatining falokatlar davrida vaziyatni nazorat qilishga nunoqligi va radioaktiv chiqindilar yoyilishini to'xtatishga qodir emasligi hisobot mualliflariga ko'ra hujumdan bilvosita talofat ko'radiganlar sonini bir necha barobarga oshirib yuboradi. Yangi Amerika jamg'armasining Eron bo'yicha yetakchi mutaxassisi Afshin Molaviy Oyatullohning yadroviy o'yini hisoboti Eronga harbiy zarba berish ehtimolini muhokama qilayotgan g'arb hukumatlari e'tiborsiz qoldirayotgan insoniy talofatlarga oydinlik kiritganini aytadi.
People talk very callously about the prospect of military strikes and they frame it in the geopolitical fallout, the geoeconomic fallout.
Odamlar Eronga harbiy hujum qilish istiqboli haqida gapirmoqda. Bundaylar hujumlarning geosiyosiy, geoiqtisodiy oqibatlari, neft narxiga ta'siri kabi masalalarni sovuqqonlarcha muhokama qilmoqdalar. Ammo hozirga qadar hech kim Eronga hujum qilishning insoniy oqibatlari haqida lomim demadi. Bu oqibatlar esa o'ta mudhish. Shu bois yangi hisobot mavjud bo'shliqni to'ldirdi. Bu hisobotni G'arb hukumatida o'tirgan eng katta amaldorlar, Isroildagilar, qolaversa butun dunyo ahli o'qib chiqishi shart, deydi Molaviy.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. Endi esa yillar davomida nobarqaror qolayotgan Myanmada ilk investitsiya bankini ochgan o'zbekistonlik tadbirkor haqidagi xabarlarga o'tamiz. O'zbekistonlik tadbirkor Myanmaning Yangon shahrida mamlakatning birinchi xorijiy investitsiya bankini ochdi. Mandalay Capital nomli investitsiya bankini ochish uchun Alisher Ali 1 million AQSh dollari miqdorida mablag' yotqizgan. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Janubi Sharqiy Osiyoda joylashgan Myanma 1989 yildan 2011 yilgacha harbiylar tomonidan boshqarib kelingani bois, mamlakat xorij investorlari uchun yopiq bo'lgan. O'tgan yil harbiylar o'rnini yangi fuqaroviy hukumat egallab, demokratik islohotlar amalga oshirila boshlagandan keyin Myanmaga xorijiy investorlar qiziqishi orta boshladi. Business Week internet nashriga bergan intervyusida Alisher Ali Mandalay Capital banki Myanmaga sarmoya yotqizmoqchi bo'lgan xorijiy investorlar uchun ko'prik vazifasini o'tashini aytgan. Washington Post gazetasining yozishicha Mandalay Capital investitsiya bankini ochishda Alisher Ali Mo'g'uliston poytaxti Ulan-Batorda 2008 yilda tashkil qilingan Eurasia Capital investitsiya banki tajribasidan foydalangan. So'nggi 4 yil davomida Mo'g'ulistonlik mahalliy tadbirkorlar Eurasia Capital banki xizmatidan foydalanib kelishgan. Associated Press axborot agentligi xabariga ko'ra, AQShning Kolumbiya va Britaniyaning Oxford universitetlarida tahsil olgan Alisher Ali Myanmada ochgan Mandalay Capital bankining 5 xodimi bo'lib, ular bir qavatli uyda ish yuritmoqda. 60 milliondan ortiq aholiga ega bo'lgan Myanmaning Yangon shahrida idoralar uchun atigi 63 ming kvadrat metr joy bo'lgani uchun ijaraga beriladigan ofislar narxi qimmatlab ketgan. Shu bois Alisher Ali kichik ofis uchun yiliga 150 ming dollar ijara haqi to'lashdan ko'ra aholi yashaydigan Oltin Vodiy mavzesidagi bir qavatli uyni ijaraga olishni afzal ko'rgan. Myanmaning 52 milliard dollarlik iqtisodiyotiga yotqizilayotgan investitsiyalarning 99% neft va gaz hamda kon sanoatiga to'g'ri kelmoqda. Biroq Alisher Ali Mandala Capital banki foydali qazilmalar, siyosat va korrupsiyadan yiroq bo'lgan axborot texnologiyalari, telekom xizmati, axborot vositalari, ma'rif, sog'liqni saqlash, ko'chmas mulk, moliyaviy xizmat ko'rsatish kabi sohalarda faoliyat yuritishni rejalamoqda. Alisher Aliga ko'ra, hozir u duch kelayotgan asosiy qiyinchiliklardan biri ish yuritishni biladigan mutaxassislarni izlab topish bo'lmoqda. AQShda yuk tashish biznesini yo'lga qo'ygan avtopark sohibi Botir Ozodlik bilan suhbatda Alisher Alining Myanmada investitsiya banki ochganidan hayratga tushmaganini aytdi. Unga ko'ra, so'nggi 10 yil davomida ko'plab o'zbeklar Markaziy Osiyo, Rossiya, Yevropa va Amerika, shuningdek boshqa davlatlarda o'z biznesini yo'lga qo'ygan. Botir Alisher Ali ham Myanmada muvaffaqiyatli ish yuritish imkoniyatini o'rgangandan so'ng investitsiya banki ochishga qaror qilgani ehtimoldan xoli emasligini aytdi.
Biznesmenlar asosan endi qayerda bir foyda ko'rilsa, qaysi bir davlatda yoki bir joyda foyda ko'rilsa, o'sha yerga pulni tikishga harakat qiladi. O'sha Alisher aka ham nima deydi, o'sha yerda muhit o'rganib, balki o'sha pulni tikkandir, chunki o'sha yerda yaqinda diktator davlatdan qutulgan bilan hozir mana ko'plab islohotlar bo'layotgani uchun shu narsani ko'rib, bu davlatda ertaning kelajagi borligini ko'rib, shu pulni tikkandir. Mani birinchi taxminim. Ikkinchisi, diktator davlat bo'lgan bo'lsa ham, bank sistemasi yaxshi rivojlanmaganligini ko'rib, yana o'sha tikkan pulini ozroq muddat ichida chiqaraman deb tikkandir. Chunki bank sistemasi ularda yaxshi rivojlanmagandir hali.
deydi AQShda biznes yuritayotgan o'zbekistonlik tadbirkor Botir. O'zbekistonlik iqtisod fanlari doktori Xonnazar Amonovga ko'ra, yangi bozorlarda katta daromad orttirish imkoniyatlari mavjud bo'lgani bois, investorlar birinchilardan bo'lib tavakkal qilib ana shu bozorlarga kiradi.
Kapital nuqtai nazaridan qaragan bo'lsak, katta risk asosida qaror qabul qilinadi, ya'ni yangi ochilayotgan bozorlar ular qanaqa tuzum yerda hukmronlik qilishidan qat'iy nazar, ya'ni risk yuqori joyda yuqori daromad olish imkoniyati bo'ladi. Birinchi, ikkinchi omil, chunki bu bozorda hali xalqaro boshqa katta moliya investorlar kirish uchun ertachi bo'lgani uchun birinchilar qatorida kirishni afzal ko'rgan deb o'ylayman. Chunki har doim yangi bozor ochilganda birinchi kirgan investorlar yoki kapital yotqizgan shaxslar ular tezlik bilan bu muhitga o'rganib boradi. Uchinchidan, bular bu yerda mo'maygina daromad olishi mumkin. Qayerda yuqori risk bo'lsa, o'sha yerda aql bovar qilmaydigan darajada daromad olish imkoniyatlari bo'ladi,
deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Xonnazar Amonov.
Yana O'zbekistonga oid mavzu, O'zbekistonda biznes qilish uchun yuzlab million dollar miqdorida pora berganlikda gumon qilinayotgan TeliaSonera shirkati Shvetsiya prokuraturasiga O'zbekiston o'zbek hamkori Takiland LTD bilan qonun doirasida ish olib borganini ko'rsatuvchi hujjatlarni taqdim qildi. Ayni paytda Shvetsiya prokuraturasi O'zbekistonning yana bir fuqarosi Alisher Ergashevga nisbatan jinoiy ish ochgani ham ma'lum bo'ldi. Shvetsiya rasmiylari O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova Takiland LTD firmasini pora olish va pul yuvish maqsadida ishlatganini gumon qilib, uning mamlakatdagi bank hisob raqamlarini ham muzlatib qo'ygan.
Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi rahbari Gunnar Stetler Ozodlik bilan suhbatda TeliaSonera taqdim qilgan hujjatlar mobil shirkatning pora berish va pul yuvishga aloqadorligi yuzasidan olib borilayotgan tergovga qanday ta'sir qilishi mumkinligi haqida izoh bermadi. Lekin janob Stetler yana bir O'zbekiston fuqarosi Alisher Ergashevga nisbatan jinoiy ish ochilganini tasdiqladi. Bundan avval Shvetsiya rasmiylari Gibraltarda ro'yxatga olingan Takiland Limited shirkati rahbari O'zbekiston fuqarosi Gayana Vakanga nisbatan ish ochgan edi. Stetlerning Ozodlik muxbiriga aytishicha, ularning ikkalasi ham korrupsiyaga oid jinoyatlarda ayblanmoqda.
We have opened the case against those persons who had let's say what you call procura for Takiland in Sweden.
Shvetsiyada Takiland Limited faoliyati uchun mas'ul bo'lgan shaxslarga nisbatan ish ochdik. Hozircha ular bilan shaxsan uchrashib, ayblovlarni bevosita e'lon qilish fursati bo'lganicha yo'q, lekin sudga taqdim qilingan gumonlarga ko'ra ular poraxo'rlik va pul yuvishda ayblanmoqda, dedi Shvetsiya prokurori. 37 yoshli O'zbekiston fuqarosi Alisher Ergashev Shvetsariyada ham pul yuvish jinoyatlariga aloqadorlikda ayblanib, hozirda bu mamlakatda hibsda qolmoqda. Shvetsiyadagi Ozodlik manbasidan ma'lum bo'lishicha, prokuror Gunnar Stetler ayni damda Shvetsariyaga safar qilmoqda. Bu ishni yaqindan kuzatayotgan jurnalistning shaxsi sir qolishi bilan Ozodlikka aytishicha, prokuror payshanba kuni o'zbeklar ishi yuzasidan Stokgolm sudida o'tkaziladigan ilk eshituvga qadar gumonlanuvchi Ergashevdan ko'rsatma olish maqsadida Shvetsariyaga borgan. Ergashev Stokgolmdagi bankda Takiland hisob raqamida ismi ko'rsatilgan shaxslardan biri ekani aniqlandi, deydi jurnalist. Alisher Ergashevning ismi Jenevadagi Lombard Odier bankidagi hisob raqamlaridan birida ham Gayana Avakam bilan birgalikda ko'rsatilgani ma'lum. Gulnora Karimovaga yaqin ekani aytiladigan Alisher Ergashev va Shohruh Sobirov 29 iyul kuni Lombard Odier bankidagi ikkita hisob raqamiga daxl qilgan paytda Shvetsariya politsiyasining pul yuvishga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olingan edi. Shvetsariyada ochilgan jinoiy ish bo'yicha jami 4 O'zbekiston fuqarosi pul yuvish jinoyatlariga aloqadorlikda ayblanmoqda. Alisher Ergashevdan tashqari shvetsariyaliklar gumon qilayotganlar orasida Gayana Avakyan, Shohruh Sobirov va MTS shirkati sobiq bosh ijrochi direktori Behzod Ahmedovlar bor. Payshanba kuni Stokgolmda o'zbeklar ishi suddan tashqari Shvetsiya parlamentida ham muhokama qilinadi. TeliaSonera shirkati bosh ijrochi direktori Lars Nyuberg ishtirok etadigan parlament maxsus yig'ini shvetsiyalik jurnalistning aytishicha kamdan kam uchraydigan tadbirdir. Parlamentning bu kabi yig'ini so'nggi bor qachon o'tkazilganini eslay olmayman. Bu mazkur ishga jamoatchilik va siyosatchilar katta e'tibor qaratayotgani alomatidir. Bilasiz, Shvetsiya hukumati TeliaSonera ulushlarining 37%iga egalik qiladi va shirkatning eng katta haqdori hisoblanadi, dedi hamkasbimiz. Mazkur ishga O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova bevosita aloqador deb ko'rilayotgani bois ko'pchilik Shvetsiya va Shvetsariyada olib borilayotgan tergov jarayoniga katta bosim bo'lishini aytib kelmoqda. Shvetsiyalik jurnalist jurnalist ikkala davlat tergov idoralaridagi manbalariga tayanib, bu gaplarda qisman jon borligini aytadi. Shvetsariyadagi tergovchilarga nisbatan bosim bo'layotganidan xabarim bor, boisi Shvetsariyaning O'zbekiston bilan yaqin siyosiy aloqalari tarixi bor. Lekin O'zbekistonning Shvetsiya bilan siyosiy aloqalari nolga teng. Shu sababdan O'zbekiston shvetsiyalik tergovchilarga bosim qila olmaydi. Ayniqsa, shu yil boshida o'zbekistonlik siyosiy qochqinga qilingan suiqasd ortida o'zbek maxfiy xizmatlari turgani ma'lum bo'lgach, Shvetsiya hukumatining O'zbekistondan xavfsalasa pir bo'lib turganini ham aytish lozim, dedi jurnalist. Uning aytishicha, o'tgan oyda Shvetsiya televideniyasida Telia Sonera O'zbekistonda biznes qilish uchun Gulnora Karimovaga pora bergani iddao qilingan film namoyish qilingach, moliya vaziri Peter Norman bu shirkatni qattiq siquvga olgan va prokuraturadan bu ishni sinchkovlik bilan tergov qilishni talab qilmoqda. Shuningdek, jurnalistning fikricha, Telia Sonera Shvetsariya prokuraturasiga taqdim qilgan va O'zbekistonda UGI aloqasi litsenziyasini Takiland Limited firmasidan sotib olganini tasdiqlashi aytilayotgan hujjat tergov jarayoniga deyarli ta'sir qilmaydi. Shvetsiya televideniyasi jurnalistlari litsenziya Takiland shirkatidan sotib olinganini inkor qilishmagan. Ular Takiland Gulnora Karimova tarafidan pul yuvish maqsadlarida tuzilganini iddao qilishgan va Telia Sonera bu shirkat bilan aloqada bo'lganini fosh qilishgan. Bu yerda gap Takiland litsenziyani sotganmi yo'qmi degan savol haqida emas. Gap Shvetsiya hukumatiga aloqador sarmoyaning shubhali shirkat orqali pora va pul yuvish jinoyatlariga aralashib qolganida. Prokuror sudda Takiland Limited haqiqatan Gulnora Karimovaga tegishli ekanini isbotlashga harakat qiladi, dedi shvetsiyalik jurnalist. Shu hafta boshida prokuror Gunnar Stetler Shvetsiyaning Nordea bankidagi Takiland Limited shirkati hisob raqamini muzlatib qo'ydi. Ma'lum bo'lishicha, bu hisob raqamidagi 30 million AQSh dollari Shvetsiyaning Lombard Odier bankidan o'tkazilgan. Prokuror Stetler Takiland Limited shirkatiga qarashli 1,5 milliard shved kronasi, ya'ni 235 million AQSh dollariga teng aktivlarini hibsga olish ruxsat berishni so'rab Shvetsiya sudiga murojaat qildi. Agar prokuror so'rovi qondiriladigan bo'lsa, Shvetsiya prokuraturasiga o'z iqtidori doirasida Takiland Limited shirkatiga qarashli deb topilgan mol-mulkni hibsga olish vakolati beriladi.
Gulnora Karimova, Telia Sonera, Takiland LTD shu kunlarda xorij matbuotidagi sarlavhalarda bot-bot paydo bo'layotgan bu uchlikka oid qo'shimcha tafsilotlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik onlayn dasturining so'nggi sonini tinglashga taklif qilamiz. www.ozodlik.org veb-saytida ushbu eshitirishning audio formatda joylashtirilgan shakli bor, ya'ni Shvetsariyada borayotgan o'zbeklar ishi qanday natija bilan tugallanishi mumkin degan mavzu atrofida bo'lgan savol-javoblar, suhbatlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz Qirg'izistonga oid mavzu tafsilotlar bilan davom etadi. Ya'ni Qirg'iziston janubida militsiya xodimlarining fuqarolar uyiga sanksiyasiz bostirib kirish hollari kuzatilayotgani xususida.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Shu yilning 1-oktyabr kuni O'sh viloyat Qorasuv shahar Komsomol ko'chasida joylashgan 3-uchinchi uyning 8-inchi xonadoniga qurollangan va niqobli militsiya xodimlari bostirib kirgan. Bu haqda Ozodlikka mazkur militsionerlar tomonidan tutib ketilgan va keyinchalik qo'yib yuborilgan qorasuvlik Mirzoxit Otaxonov ma'lum qildi. Qorasuvga 2 kun avval Bishkekdan kelgan va 30-sentyabr kuni otasi olib qo'ygan ijara uyga kirgan suhbatdoshimiz tong otar otmas xayoliga kelmagan voqealar bilan to'qnashganini aytadi.
Soat 4-4:30 chamasi atrofida bir mahal bir osvetni yaqdi, qarasam miltiq taqab turibdi, pistolet. Qimillasa otib tashlayman, qimillama dedi. Qarasam spetsnaz ekan, bardi hammasi maskacham. Qimillama dedi, biz yotdik, uyda ayollar bordi, biz chiqib turinglar, kiyim olinglar deyishiga qarasam, ularni ham qimillasa otib tashlayman dedi. Hammasi rashida turib, keyin men aytdim, spetsnazlar chiqib turdi, ular ayollar kiyim oldi. Shunaqa ahvol bo'ldi. Ayollar hammasi qo'rqib ketgan, bitta Rossiyadan kelgan, Rossiya grasinimiz bor edi. Sinimizda homilasi bor edi, u ham juda ugroza deyapti, qo'rqib ancha yuragimiz oldirib qo'ydi. Birdaniga kechkurun kelganimiz uchun cho'chib ketdik biz,
deydi Mirzoxit Otaxonov. Suhbatdoshimizning aytishicha, ular 3 xonali ijara uyning 2 xonasini egallaganlar. Bitta xonada esa uy egasining ashyolari turgan. Otaxonov xonadonda tintuv o'tkazgan militsiya xodimlari uy egasining narsalari turgan xonadan Hizbut Tahrir partiyasiga oid adabiyotlar, rafiqasining sumkasidan esa Toshkentdagi Mavraun Nahr nashriyotida chop etilgan Saodat asri qissalari kitobini topganini, shundan so'ng uni O'shdagi hududlararo boshqarmaga olib ketganlarini aytadi. Mirzoxit Otaxonovga ko'ra, hududlararo boshqarmada uni qo'llari kishanlangan holda 10 soatcha tik oyoqda ushlab turganlar.
Bu yerda ham itga qilgan muomalani qilib, biz ancha xo'rlab, u bo'qilishib, tepib, urushib, shunaqa ishlar bo'ldi.
Urushdimi sizni?
Urushdi. Ya'ni spetsnazda kimligini bilmayman, hammasini berdim, maskasi bor edi. Sizdan pastda shu yerga tepdi, o'zimni boshqaraman yiqilib, dumg'azam bilan tushdim, dumg'azam haligacha og'riyapti.
Qayerda bo'ldi bu ish?
Murudi zdaniyasida bo'ldi. Men aytdim, sen nima meni uryapsan? Sen meni savolimga javob ber dedi spetsnaz. Men tergovchi savolga men javob beraman, lekin senga men javob bermayman desam, sen qiyin ekansan, anaqa ekansan deb bir vaqtda tepdi-da oyog'imga.
Deydi Mirzohid Otaxonov. Uning aytishicha, shu kuni soat 16:00 uni O'shdagi qabul taqsimot punktiga yuborganlar. Uydagilar hujjatlarini olib kelganlardan keyin esa Mirzohidni uyga qo'yib yuborganlar. Ertasiga Mirzohid Otaxonovning otasi Mirza Mahmud akani tergovchi chaqirtirgan.
Ertasini chaqirib, meni oldimga tushib, o'g'lingizni ikkita yo'li bor. Savchasnikov degan bo'ladi, svidetel qatorida qo'yvar degan bo'ladi. Qaysinisini qilaylik deb bunisa ta'ma qilgandek bo'lardi. Men aytdim, o'g'lini hech qanaqa aybi yo'q etdi. Desam, men bo'yniga ilveraman dedi. Bo'yniga ilvarsang olib yo'q otavar deb kelaverdim.
Kim aytyapti bu narsani, hoji aka?
Tergovchi To'qoy Baqt.
Qayerda tergovchi ekan bu kishi?
Mirovda tergovchi ekan, O'shda. Regionalniy upravleniyada, po delam religiyada tergovchi ekan.
Der ekan Mirza Mahmud aka, endilikda huquq tartibot idoralari xodimlari ustidan yuqori instansiyalarga arz qilish niyati borligini aytadi. Mirza Mahmud aka yollagan advokat Nazgul Suyumbayevaning aytishicha, buning uchun yetarli asoslar bor.
Но я считаю, что действия сотрудников милиции незаконные, потому что у них не было никаких разрешительных документов, чтобы зайти в жилище граждан.
Мен милиция ходимларының хат-харекетларын ноқонуний деп ҳисоблайман, чунки уларнинг қўлларида фуқароларнинг уйига кириш ва тинтув ўтказиш учун ҳеч қанақа рухсатнома бўлмаган, дер экан адвокат Суйумбаева. Мирзоҳид Отаханов турган ижара уйига кириш баробарида милиция ходимлари унинг қўшниси бўлган Толқин Юнуснинг уйига ҳам кирганини ва у ердан Ҳизбут tahrirga oid adabiyotlar bilan birgalikda o'qlar topganini iddao qilayotganlarini aytadi. To'lqin Yunusovni ham himoya qilayotgan advokat Suyumbayevaga ko'ra, bu ikki hodisa yuzasidan ular hozir militsiya xodimlari xatti-harakatiga baho berish uchun prokuraturaga shikoyatnoma tayyorlayaptilar.
Когда они вломили в их дом, там были снайперы с автоматами.
Чунки улар бу уйларга бостириб кирганларда у ерда махсус топшириқ бажаруучи автоматли ходимлар бўлган. Улар отиб ташлаш таҳдиди билан уйдагиларнинг жойидан қимирлашига имкон бермаганлар. Айни пайтда милиция ходимлари хоналарни бемалол айланиб юрганлар ва бу хонадонлардан топилган нарсаларни уларнинг ўзлари ташлаб қўйган бўлиш ҳам эҳтимолдан холи эмас, деди адвокат Суюмбаева. Озодлик учун Damir.
Demak, Qirg'iziston janubida militsiya xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlaridan norozi bo'lgan qirg'izistonliklar advokatlar va huquq himoyachilari yordamida o'z haqqi huquqlari uchun kurashishga urinmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan sizni Xon Damir tanishtirdi. Qisqa bir e'londan so'ng ozod javob ruknini eshitasiz.
Millionlab o'zbek xorijda ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
AQSh Green Card'iga qanday murojaat qilish kerak? Aksar o'zbekistonliklar uchun okean ortidagi sehrli diyorga ishlab pul topish imkonini beruvchi Green Card lotereyasida yutish hayotning katta orzularidan biriga aylangan. 2012-yilning 2-oktyabrdan ana shu orzuni ko'zlayotganlar uchun ariza topshirish jarayoni boshlandi. Shu kunlarda ozodlikka murojaat qilayotgan ko'pchilik o'zbekistonliklarni ana shu lotereyada qatnashish yo'l-yo'riqlari qiziqtirayotgani bois ozod javob sahifasida AQSh Green Card'iga qanday murojaat qilish kerak degan savolga javob izladik.
2-oktyabr kuni AQSh Davlat Departamenti 2014-yilgi Diversity Immigrant Visa DV dasturining rasman boshlanganini e'lon qildi. 3-noyabr shanba kuni yopiladigan bu bir oylik davr ichida AQShga ishlash va yashash uchun ketishni orzu qilganlar talab etilgan hujjatlarni topshirishlari mumkin. 2-oktyabr kuni ozodlikka sim qoqqan o'zbekistonliklardan biri ana shu hujjat topshirish jarayonining qanday kechishi va qanchaga tushishi bilan qiziqdi.
Man o'sha Green Card to'g'risida sizni so'ramoqchi edim-da, shuni aytib bera olasizmi yo'qmi deb. Ishlash qanchalik ketib qolishi mumkin? Har kim har xil gapiryapti-da.
deb so'radi O'zbekiston qishloqlaridan birida yashovchi yosh suhbatdosh. Ozodlik bilan suhbatda Chexiyadagi AQSh elchixonasining konsullik bo'limi xodimi Jeremy Weissmiller bu savolga imkon qadar oddiy qilib javob berishga urindi.
Someone is interested, obviously the first step as we mentioned would be to go to the embassy's website and from that site there is a special link specifically for the
Green Card lotereyasida qatnashmoqchi bo'lganlar qiladigan birinchi ish elchixona saytiga kirish bo'lishi kerak. Chunki bu lotereyaga faqat elektron arizalar qabul qilinadi. Vizalar degan bo'limdan Diversity Visa degan joyni topib, o'sha sahifaga kirish kerak. Bu yerda esa hujjatlarni qanday hozirlashdan tortib, uni Davlat departamentining rasmiy saytiga qanday qilib jo'natishga qadar bo'lgan barcha harakat qadam ba qadam tushuntirilgan, dedi AQSh konsullik xizmati rasmiysi. Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchixonasi rasmiy saytida Green Card lotereyasi va unda qatnashish shart-sharoitlari haqida bir necha tillarda, xususan o'zbek tilida yozilgan yo'riqnomaga o'tish bor va buning uchun ozodlikni tenglayotgan o'zbekistonliklar internetga kirib uzbekistan.usembassy.gov saytiga kirishlari lozim bo'ladi. Va mana shu saytdan Green Card lotereyasiga oid barcha ma'lumotlarni vizalar degan joydan topib olish mumkin bo'ladi. AQSh Davlat Departamenti vakili ozodlik mushtariylariga lotereyada qatnashish uchun lozim hujjatlarni tayyorlash va jo'natishni 3 noyabrga hali ancha vaqt bor deb kutib o'tirmasdan imkon qadar tezroq hozirlash va jo'natishni tavsiya etadi.
We also recommend that individuals do not wait until the last dates because many people apply for this visa and sometimes the system can get overwhelmed. So people should start to apply.
Aks holda dunyo bo'ylab millionlab odam muhlat tugash arafasida hujjat jo'natishga kirishishi bois sistemada uzilishlar ro'y berishi va internet tezligi anchayin past bo'lgan O'zbekistondan turib lotereyada qatnashmoqchi bo'lganlar hujjatlari o'tmay qolishi mumkin deb ogohlantiradi AQSh konsullik xizmati vakili. Har yil oktyabr oyida AQSh Davlat Departamenti tomonidan o'tkaziladigan Green Card lotereyasi natijasida jami 50 ming xorijiyga Amerikada doimiy yashash haqqini beruvchi immigratsiya vizasi taqdim etiladi. Har yili bu vizaga murojaat qilishi mumkin davlatlar ro'yxati ham o'zgarib turadi.
If the US receives more than 50,000 immigrants over the last 5 years from any one
Agar biror davlat fuqarolari keyingi 5 yil davomida 50 mingdan oshiq green card yutishga muvaffaq bo'lgan bo'lsa, bu davlat fuqarolarining hujjat topshirishlari muayyan muddatga to'xtatiladi, deydi AQSh Davlat Departamenti konsullik xizmati vakili. Garchi keyingi yillarda green card yutib AQShga ketayotgan o'zbekistonliklar soni yildan-yilga oshib borayotgan bo'lsa ham, 2014 yilgi lotereyada O'zbekiston fuqarolari hujjat topshirishga haqli davlatlar ro'yxatiga kiritilgan. 2014 yilgi Green Card lotereyasiga hujjat topshirmoqchi bo'lganlar Davlat departamenti belgilagan mezonlarga ko'ra 18 yoshga to'lgan, kamida o'rta yoki unga tenglashtirilib 12 yillik boshlang'ich va o'rta ta'limni muvaffaqiyatli tamomlash deb belgilanuvchi ta'limga yoki so'nggi 5 yil ichida eng kamida 2 yillik tayyorlov yoki tajriba talab qiluvchi faoliyatda ish tajribasiga ega bo'lgan shaxslar yashab turgan joydan qat'iy nazar murojaat qilishga haqlidirlar.
Unlike regular immigrant visas which does have a financial requirement, diversity visa
boshqa turdagi immigratsiya vizalaridan farqli Green Card lotereyasida qatnashishga hujjat topshirish bepul va buni hamma yaxshi bilib qo'yishi lozim. Zotan bu lotereyaga hujjat topshirish uchun haq oladigan saytlar va tashkilotlarning AQSh Davlat Departamentiga hech qanday aloqasi yo'q. Lotereyada yutib chiqqanlar immigratsiya vizasini hozirlash uchun talab qilinadigan haqni to'lashlari lozim bo'ladi. Hozirda bu haq 330 AQSh dollarini tashkil etadi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Chexiyadagi AQSh elchixonasi konsullik xizmati rasmiysi Jeremy Weissmiller.
Ozodlikda siz ozod javob ruknining navbatdagi sonini eshitdingiz. Unda AQSh green kartasiga qanday murojaat qilinadi degan savolga javob izlandi.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar ozod Skype.
Shu bilan ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizning navbatdagi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.